Það er líka sem þetta stöð út í heimi sem búið að taka fyrir það að fólk taki upp æfingarna sínar.
Hæ?
Já.
Það bara.
Hvað verður
Ég þarf alltaf að senda þjálfarar mínum æfingar.
Já, sko, ég svolítið hrifin af þessu.
Já, sko, ég hjá, hérna, þjálfarar minn, Eggert.
Já.
Hann sagði þeim, þú verður senda mig við, ég í æfingaprógrami, Carbon.
Til að sanna þetta?
Hæ?
Til að sanna að þú sérst að gera þetta?
Nei, svo hann geti lagað æfingarna mínar og þú veist ef ég að gera eitthvað
Já.
Og hann segir ekki fara, þú veist, ég var til dæmis að gera hnipið daginn
Já,
og ég tók það upp.
Já.
Og stillti símanum upp á þrífætinum sem ég með í æfingatöskunum
mínu. Nei, Kristín, þú eina af þessum manneskjum.
Þetta
við þrífót í æfingatöskunum.
Já.
Sko, þetta alveg...
Og svo var ég að gera hnébeygju og ég fór á hratt niður og upp og hann sagði, þú missir spennuna að þú gerir þetta svona hratt. Þannig að þú veist, hann leiðir eftir æfingarnar. Ég ekki hlind þessu.
En ég máli ég verið að labba inn í mynd þess að ég sé að stelpa að taka einhverja rassæfingu sko, og örgulega fyrir TikTok. Langar bara 0%
að vera á þessu vídeo
því minnbandi sko og svo ef ég sé einhverja influensara sem eru, þú veist, svaka hot og eru að stilla svona kameru og eru svo svona besta menn sem eru að horfa
Hætt
Það agalegt
Já, en þú veist
Ert þú að því?
Nei, ég er ekki að gera það
En, en er það ekki bara
Þú ert ekki að setja þetta á TikTok, skilur
En er ekki, nei, þú veist, er ekki einhver, þú veist Það má ekkert vera að taka myndir
Nei,
í,
yes
Víst
Nei, ekki af öðru fólki
nei, Þú ert ekki að taka öðru fólki
Nei, þeir koma inn í myndina
það Já, það er bara þeirra sög
Nei, Kristi, þetta er ekki nóg gott, sko
Víst, okay. hættu þessu að skamma mig Það ekkert í boð að skamma mig
Jú, en þú ert náttúrulega í svona crossfitstöð Það sem allir þekka, sko En ég meira
það allir. Orglar,
er, er ekki crossfit er það ekki búið þannig að það eru fáir
alltaf
væntanlega.
Hvað verður kemur þú alltaf með þetta?
Það Hyrox. Hyrox komið.
Hyrox bara hluti af crossfit.
Þannig að þér finnst bara allir eiga að vera að taka upp og það...
Mér alveg sama, það megi allir taka upp. Það taka allir upp í crossfit.
Komið
bara í crossfit, krakkar mínir. Þar má taka upp á hjartans vil.
Það
er engin að skamma þig fyrir
að nota baka yfir hreyfingu og hefur engan áhuga að vera okkur mynd sko.
Það ég bara hef aldrei tekið eftir því að fólk sé að taka upp í minnistöð.
Þú varst nú að sýna mér myndbanda þér um daginn að gera
Já, það var ég einn í líka sett að stöðu í Bólagavík
Þú hugsaðir það ekki, það ég er einn og þá allir
ja. Jú,
Ég er með þrífóti minn og ég er bara no shame in my game
Þrífót,
þrífót
Shit, það er ekki lægi sko